Kun mainitaan nimi Elias Lönnrot, niin aika monella syttyy lamppu, että ai niin, mies, joka keräsi Kalevalan materiaalia ja niin edelleen Kalevalan luoja. Mutta Lönnrot oli paljon muutakin. Hän oli lääkäri, hän toimi piirilääkärinä täällä Kainuussa vuosina 1833-1854, mutta hän oli myöskin erittäin, voisiko sanoa niin, professori Reijo Heikkinen, ansioitunut kansanparantaja.
Joo, siis hänellä oli tämäkin puoli, mitä ei oikein hyvin tunneta, että vaikka hän oli saanut tämmöisen koululääketieteen koulutuksen, niin hän käytti kuitenkin tämmöisiä kansanparannuksen keinoja omassa työssään. Hän oli perehtynyt tähän kansanparannukseen myöskin teoreettisesti. Hänhän oli saanut tämmöisen aika lailla humanistisen koulutuksen, että tämmöinen nykyaikainen lääketieteen koulutus häneltä puuttui. Hänhän alun perin suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon ja tutki Väinämöistä tämmöistä muinaissuomalaista jumalaa. Ja sitten kun tapahtui tämä Turun palo 1827, hän siirtyi sitten opiskelemaan Helsinkiin ja aloitti siellä lääketieteen opinnot. Ja 1832 hän julkaisi sitten väitöskirjan Om Finnarnes magiska medicin, eli suomalaisten maagisista hoitotavoista, ja perehtyi siis tähän kansanparannukseen tutkijan näkökulmasta ja teki sitten siinä mielessä hyvin tämmöisen uraurtavan työn selvitellessään tosiaan niin, näitä kansanparantajia, heidän hoitotapojaan ja heistä käytettyjä nimityksiä.
Ja Kainuusena hän tietenkin toi sitten kiinnostus tuohon noihin tarinoihin, jotka sitten Kalevalan muodossa me tunnemme.
No niin, kyllä. Hän siis lähti tänne Kainuuseen. Yksi oli varmaan se, että hänellä oli suuret opintovelaat ja täällä maksettiin hyvää piirilääkärin palkkaa, syrjäisyys tuli sinne, se oli yksi tekijä, minkä takia hän tuli, mutta myöskin se, että oli, Kajaani oli hyvin lähellä näitä Vienan laulumaita ja hän sitten tiesi, että sieltä voisi saada näitä runoaarteita.
No kuinka paljon Lönnrotin kohdalla siis oli tavallaan, vähän niin kuin voisi sanoa, että viisautta, siis että hän oli koululääketieteen edustaja, mutta hän siis käytti paljon tällaisia kansanparannuksen keinoja, monenlaisia, no ihan loitsusta lähtien, niin kuinka paljon siinä oli tavallaan viisautta, hän ikään kuin sai itsensä ihmisten tykö. Monethan saattoivat jopa vierastaa tuollaista korkeasti koulutettua lääkäriä, joka tuli sitten hoitamaan ihmistä, ja monethan eivät kuuna päivänä ole edes lääkäriä nähneetkään.
Joo, tuohon aikaan 1800-luvulla niin oli hyvin yleistä, että jos joku tämmöinen tavallinen ihminen joutui tämmöisen koululääketieteen edustajan käsiin niin sanotusti, niin hän sairastui sen jälkeen sitten hyvin vakavasti. Koska tuohon aikaan ei tunnettu bakteeria eikä viruksia, niin hyvin usein nämä lääkärit toimivat taudinkantajina. Eivät pesseet käsiään ja sitten siirsivät niitä sairauksia sitten potilaisinsa. Ja hyvin monesti, kun potilas meni esimerkiksi tämmöiseen hoitopaikkaan, sairastupaan tai vastaavaan hoitoa saamaan, niin hänellä oli jopa kolminkertainen riski kuolla sen takia, että siellä nämä sairaudet levisivät. Ei nämä lääkärit tienneet, mikä siihen oli syynä, mutta että se lisäsi kuolleisuutta. Sen takia monet rahvaan ihmiset pelkäsivät tämmöisiä koululääketieteen edustajia ja sitten sairaaloita.
Niin ja sen takia varmaan monellakin tänäkin päivänä saattaa olla iso isä tai joku muu, joka on sitä niin sanotusti vanhan liiton miehen, jotka suhtautuvat lääkärissä käyntiin hyvin epäillen. Voisi kuvitella, että se ihan juontaa tuolta.
Varmaan jollakin tavalla semmoinen tietynlainen, ainakin periferia-alueella tämmöinen epäluulo sitten lääkäreitä ja koululääketieteen edustajia kohtaan. Ja varmaan myöskin sitten se, että tuolla periferiassa, jossa on ollut yleensä pula lääkäreistä, niin sitten nämä kansanparantajat ovat nauttineet sitten yleistä arvostusta ja on uskottu sitten heidän hoitotapoihinsa ja menetelmiinsä.
No Lönnrot, jos palataan tässä, niin hänhän kehitti useita kasvirohtoja, jotka sitten auttoivat erilaisia sairauksia. Olipa hänellä myös aika mielenkiintoinen hoitomuoto myös alkoholismiin.
Kyllä, hänhän oli nimenomaan tämmöisten menetelmien suosia ja hän paransi alkoholismia muun muassa sillä tavalla, että täällä Kajaanissa oli kaksi terveyslähdettä. Toinen oli tämä Hauhulan terveyslähde ja sitten toinen oli tuolla jossakin Purolassa. Mutta tämä Hauhulan terveyslähde oli hyvin tunnettu ja tänne tuli potilaita sitten, jotka kärsivät tuosta alkoholismista. Sehän oli semmoinen yleinen vaiva täällä. Keskikulutus oli toistakymmentä litraa tämmöistä 100-prosenttista alkoholia.
Eli huomattavasti paljon enemmän kuin tänä päivänä.
Paljon enemmän kuin tänä päivänä, kyllä. Ja monet halusivat päästä pois tästä vaivasta. Ja hoitokeinona Lönnrot käytti sitten vesihoitoa. Se tarkoitti käytännössä sitä, että potilaan piti juoda tätä Hauhulan terveysvettä, yksi lasillinen ensin päivässä, seuraavana päivänä kaksi lasia, ja sitten sitä määrää lisättiin lasillisella. Että 12 päivän kuluttua hän sitten joi 12 lasillista, tarkoittaa käytännössä noin 2,5 litraa tätä Hauhulan terveysvettä, ja sitten sitä määrää vähitellen vähennettiin. Ja Lönnrot uskoi, että täällä oli vaikutuksia. Tosin en tiedä, oliko ne kovin pitkäaikaisia vaikutuksia. Voi hyvin kuvitella, jos liki 3 litraa vetää vettä, niin kyllähän siinä melkein korvissa loiskuu.
Mutta toisaalta tuokin hoitokeino, niin tuo on ollut, tai kuulostaa ainakin hyvin sellaiselta, että voisiko sanoa pehmeältä hoitokeinolta, että ei siinä ainakaan ihmiselle tai potilaalle tässä tapauksessa mitään suurta vaivaakaan varmaan tullut.
Ei varmaan, mutta että nestettä kuitenkin oli aika paljon ja joutui käymään sitten sitä nestettäkin laskemassa.
Mutta niin, no Lönnrot paitsi sitten itse toimi parantajana, niin hän on myös, Reijo, kuvannut aika tarkasti sitten tällaisten loihtijoiden toimia.
Kyllä, hän on kuvannut nimenomaan esimerkiksi sitä, kuinka tämmöinen loihtija, myrrysmies, hän antoi monta nimeä näille parantajille siinä väitöskirjassaan. Hän on kuvannut, kuinka tällainen loihtija sitten vaipuu ekstaasiin. Kuvaa sitä hyvin tarkkaan, että mitenkä lopulta sitten jopa vaahto valuu suusta.
No, mistähän tuommoisessa voi olla kysymys?
Kysymys on todennäköisesti siitä, että entisaikaan nämä loihtijat hakeutuvat ekstaasiin syömällä esimerkiksi kärpäsientä ja sillä tavalla.
Tämmöisen stimulanttien avulla?
Stimulanttien avulla ja sehän herätti sitten kanssaihmissä suurta pelkoa, kun tämmöinen normaalisti käyttävä ihminen alkaa tuijottaa ja puhuu kielillä ja käytäytyy epänormaalisti ja tuo ikään kuin viestiä jostakin tuonpuoleisesta, niin sehän teki vaikutuksen. Saattoi olla mukana myöskin näyttelemistä, koska sillä tavalla tämmöinen myrsmies teki vaikutuksen sitten potilaisiin.
Niin tuossa just menisin sanoa, että kyllähän tässä on ihan selkeästi varmasti ollut myös mukana tällaisia showbisneksen elementtejä. Siis tiedetään, että kun näpätään tietty pikkumäärä tai kärpässientä heitetään huiviin, niin se pistää vähän päänsekaisin ja ukko on vähän heikun keikun. Ja sitten kun siellä lisätään vähän vielä tällaista lievää näyttelemistäkin, niin luohan se varmaan sellaisen vähän sellaisen omituisen, mystisen ja pelottavankin tunnelman.
Kyllä, ja täällähän oli nimenomaan, jos ajatellaan kainuulaisia kansanparantajia, niin oli hyvin tärkeä vaikutus potilaisiin, että se oli paljon tehokkaampaa se hoito sitten, kun tiesi, että tämä myrrysmies velho loihtija haki ne eväänsä sieltä jostakin tuonpuoleisesta pirulta tai lemmolta, mitä termiä haluttiin käyttää, haki sieltä näitä ohjeita ja neuvoja. Se oli hyvin uskottavaa.
No Lönnrot hän oli toisaalta aika lailla, miten voisi sanoa, edistyksellinen. Hänellä oli siis koululääketieteen opintoja takanaan ja sitten hänellä oli myös laaja tuntemus tästä kansanparannuksesta. Eli hän pystyi käyttämään ikään kuin näitä molempia niin sanotusti tekniikoita hyväkseen.
Kyllä. Hänhän huomasi heti tänne Kainuuseen tultua, että nämä potilaat eivät oikein mielellä hakeutuneet sitten hänelle hoitoon. Ja sen patikin hän sitten ihan tietoisesti ryhtyi käyttämään näitä kansanparannuksen keinoja. Hänhän tunsi näitä verensiirrotussanoja, koska oli kerännyt kansanrunoutta, osasi niitä ulkoa. Ja tiedetään tapauksia, jossa hän käytti tällaisia verensiirrotussanoja, mutta käytti kuitenkin niitä koululääketieteen oppeja ja sai tämän verenvuodon tyrehtymään. Eräs tarina kertoo, että erästä romaania oli puukutettu. Ja Lönnrot sitten meni sitten häntä hoitamaan ja sai sitten tämän verenvuodon pysähtymään ja käytti sitten näitä verenseisatussanoja. Ja paikalla ollut sitten kylään tämmöinen varsinainen loihtija, myrrysmies, oli tokaisut Lönnrotille, että olet sinä lempo aika velho. Eli antoi kollegalle tunnustuksen siitä, että kykeni näillä verenseisatussanoilla tyrehdyttämään sen verenvuodon. Todellisuudessa Lönnrot käytti sitten koululääketieteen oppeja, mutta sillä tavalla sai potilaita.
Tämäkin on aika mystinen, siis tämmöinen veren seisauttaminen, niin siis nämä ainakin meikäläisistä se kuulostaa vähän semmoiselta, että en nyt ihan tältä istumalta olisi valmis uskomaan moiseen, siis veren seisauttaminen.
No voit sä kuvitella joku tämmöinen lyhyt versio jostakin veren seisautuksesta, on esimerkiksi näitä piety veri vuotamasta, kerkeä heruttamasta, hurme huppelehtimasta. Ja kun tätä sitten toisti monta kertaa tällainen kansanparantaja, niin kyllä se teki vaikutuksen. Siinä oli paljon R-kirjaimia.
Joo.
Ja se oli hyvin tämmöinen iskevä, ponnekas siellä oli varmaan tämmöisiä vaikutuksia potilaan elintoimintoihin, ja ehkä se osaltaan vaikutti sitten siihen. Saattoahan siinä oli myöskin sitä, että käytettiin muitakin välineitä, mutta että ehkä ihmisillä oli jäänyt mieleen nimenomaan sitten nämä verenseisautussanat, joilla sitten se verenvuoto tyrehdytettiin.